veš, odkud prihajaš, ne veš, kam greš in ne, kje si. Sankofa. Podaja o Afriki na Radiu Študent. Vsakih 14 dni v nedeljo ob 12.
Pozdravljeni v šesti oddaji Sankofa. Za tiste, ki tega še ne veste, Sankofa je oddaja namenjena afriški celini, njenim političnim, družbenim in drugim vprašanjem. Danes bomo nekaj časa namenili zahodnoafriški državi Gvineji, preden pa začnemo, bi vam rad povedal najbolj svežo anekdoto o tem, kako je biti temnopolt in potovati slovenskim potnim listom. Pred nekaj urami sem se namreč, kar se verjetno tudi super sliši na glasu, vrnil iz krajšega potovanja po bivših republikah nekdanje juge, natančneje iz Bosne in Hercegovine. Moje prečkanje meje je izgledalo približno takole, najprej smer Ljubljana-Sarajevo. Ko smo prišli do slovenske meje, smo morali vsi potniki stopiti iz avtobusa in svoje dokumente pokazati pri cariniku, ki je udobno sedel v svoji kabinici. Vrsta je prišla tudi na mene. Pomolil sem mu najnovejši slovenski potni list, on me čukasto pogleda in po nekaj minutah vpraša, odkot pa vi? In mu povem, da je oče iz Gvineje, on pa Gvineja, ha? Po mojem mnenju ni imel ravno najboljšega pojma, kje Gvineja sploh je, a mi je pasport zelo hitro vrnil. Potem smo prišli pa na hrvaško stran, kjer je carinik še bolj čukasto pogledal, ampak mi ga je na srečo zelo hitro vrnil tudi nazaj. Potem smo prišli do hrvaško-bosanske meje. Hrvati so, očitno veseli zred tega, da se bo enega črnca znebili svojega ozemlja, zelo hitro opravili postopek in potem smo prišli sred noči na bosansko stran, kjer je bosanski carinik začel dolgo in široko razpravljati o tem, kako je nevarno spuščati kogarkoli čez mejo, čeprav je v rokah držal čisto nov slovenski potni list. Z mojo sliko in za vsem. Potem, ker smo na srečo potovali skupaj s prijatelji, smo mu tudi razložili, kam gremo, komu gremo in zakaj gremo in nas je potem veselo spustil čez mejo. Tako je bilo potovati do Sarajeva. Potovanje nazaj pa je bilo še bolj neprijetno. Tokrat sem res potoval brez prijateljev, čisto sam, na avtobusu nas je bilo 9, srednoči in črnec z slovenskim potnim listom. Ampak o tem po naslednjem komadu. Malik pa te so bo tole in komad Bajdi kase.
Mijote futai kumar
jaden lagi me kajor
mijote futai kumar
golle magi me hala ma hale golle magi me ni me hala
ah golle magi me baidi kachi pam sama so
Kele ma nyinde, kele ma nyinde, nyinde nyinde,
kele ma nyinde, ah, kele ma nyinde, mansa kele, kele ma nyinde. La job, ngone la tir job, chela ma samba ya singir jam, kotu samane marge, kojogo ma imbara hire jam. Kotu samande marge, korjo kama imarjam ngayo nota. Lajon gwane mwane on, bala kumam bayare nan. Mwane on mala wikis rai pata mala wikis rai pa mwane korju jalonga. Mwane korju jalonga.
dibido ni magu marene Aisto wankina hedo jamfama Montu doja tore felikunana Abel zander Hayo nagina chedimbo bulani
Futa ya kare gasata Abi ya jimani sakata gumu Jamanu masiki anahia ina Iyo Gasata, abia jimandilo, sakata lingumo, jamano masiki, anahia ino, yo
Sankofa je tole in pravkar boste slišali drugi del anekdote o potovanju temnopoltega Slovenca po republikah bivše Juge. Na poti iz Sarajeva do Ljubljane, ki je trajala mučnih 14 ur, ker se nam je vmes pokvaril avtobus, sem bil tokrat brez prijateljev, ki so me spremljali na poti do Sarajeva. Sam, samcat, črnc na avtobusu in pridemo do bosansko-hrvaške meje, kjer me bosanski carinik mrtvo hladno spusti naprej, hrvaški pa so mi izmed vseh potnikov odnesli potni list in ga dobrih 10 minut preverjali na računalniku in na to so ga dali brez besed nazaj šoferju, ki mi ga je potem dokaj besen vrnil tako z enim takim zaničljivim pogledom. Zbog tebe, brate, zbog tebe. Višek pa je prehajanje meje doseglo na hrvaško-slovenski meji. Hrvati, ki so bili očitno veseli dejstva, da bo temnopolte ilegalce spet požrla Slovenija, so me brez besed spustili čez. In potem smo na slovenski strani meje čakali 40 minut, dragi moji. 40 minut, ne samo zaradi mene, to moram priznati, ampak tudi zato, ker so Slovenci vsak avtobus oskubili potnikov in je vsak moral pokazati svoje dokumente pri okencu. Moj potni list pa je dobil posebno proceduro. Najprej so preverjali njegovo pristnost ročno, tako da so pogledali vsako stran in če je vse tako, kot mora biti. Potem pod ultravijolčno svetlobo pregledali so šive in potem še nekaj dodatnih listov, če imam slučajno kak žig, če ni vse z printerja ali pa kaj svem kako. In potem so šli preverjati vse moje podatke v računalniku in potem so me vprašali, če imam še kak drug dokument. In potem jim pokažem še osebno, ki ni bila sprinterja. In potem, ko je bilo vse to, vsega tega konec, je tale carinik odvrnil dokumente in me tako rahlo prestrašeno pogledal, ker se mu je očitno zdelo, da me tretirajo kot drugorazrednega Slovenca, in mi reče: mi je prav žal, da je tokle trajalo, sem nikoli ne veš, kdo pride. To je toliko enih čudnih jezikov pa ljudi, da ne moreš pa to najdeti. Pa ti pa moreš pa to najdeti, no, nekako je bilo to. In jaz njemu pravim lepo nazaj, vse razumem, je veliko čudnih jezikov in veliko čudnih ljudi. In ob tem sem si nekako mislil, no, in jaz sem pravkar našel enega takšnih. Čudnih jezikov in čudnih ljudi. Spet malo glasbe, Suleman Faye bo tole iz Senegala s komadom Diamono Twist. tako, Suleiman Faye s komadom Diamono Twist je bil tole in medtem, ko ste vi poslušali tele komad senegalskega pevca, nas je poklical v studio prijazen poslušalec in nas podučil o tem, da sem sicer cel čas govoril o carinikih, ampak da sem v bistvu govoril o policajih. Tako, niso bili cariniki, popravljam napako, bila je obmejna policija, oziroma policaj, da ne bom spet kakšne napake naredil. Mi bomo pa od zdaj naprej v naslednjih minutah vse tja do pol enih govorili nekaj več o Gvineji. Najprej o gvinejski zgodovini. Gvineja je v bistvu država v Zahodni Afriki, ki je v srednjem veku spadala večinoma k državi Gani, v 13. in 14. stoletju pa k državi Mali in v 15. stoletju k državi Songaj. To je bila ena večja država, nekako se razprostirala čez Mali, Gano, Gvinejo. Sredi 15. stoletja so obalo Gvineje zasedli, nekako ne zasedli, no, so začeli odkrivati Portugalci, sledili so Angleži in kasneje še Nizozemci. Francoska kolonizacija tega dela, oziroma Gvineje in tega dela Afrike, se je začela v prvi polovici 19. stoletja. Leta 1893 pa je bila ustanovljena Francoska Gvineja, ki je bila leta 1904 vključena v francosko zahodno Afriko. Po drugi svetovni vojni se je okrepilo gibanje za neodvisnost pod vodstvom Ahmeda Sekuja Tureja, ki je združil vsa ljudstva in narode v Gvineji. Po letu 1946 je bila vzpostavljena delna samouprava, popolna notranja avtonomija pa je bila uveljavljena leta 1956. Neodvisnost so razglasili leta 1958. V začetku 70-ih let so nemire sprožili zunanji agresori, gre za obmejne spore med Malijem in Gvinejo, Slonokoščeno obalo in Gvinejo, tudi Liberijo in Gvinejo, Sierra Leone in Gvinejo. Vendar so bile vsi ti spori so bili nekako zadušeni, ker so jih zadušile te lojalne lokalne sile. Po smrti Tureja leta 1984 je prišla na oblast vojaška hunta, leta 1995 pa je bila ponovno vzpostavljena civilna oblast. Vsaj tako piše v Atlasu Afrike, ki ste ga lahko pred časom kupili skupaj z enim slovenskim dnevnikom. Čeprav pa je treba tukaj poudariti in popraviti, da je vojaška hunta na nek način še zmeraj na oblasti, kajti po smrti Sekuja Tureja je prišel na oblast Lansana Conte, ki je bil vojaški general. In ne boste verjeli, Lansana Conte še vedno vlada v Gvineji. Kako pa vlada, pa vam bomo povedali po naslednjem komadu. Spet bo to Malik Patesov in njegov komad Bamba.
Bamba ligima,
ligima.
Bamba golino,
golino.
Bamba ligima,
ligima.
Bamba golino,
golino.
Bamba ligima, alla wadi bamba tarima. Jericole, Jericole. Jericole, Jericole. Bamba loxo ci ko
dono mam monanta salimi salminim dono mam jara busa bamba mi wa sori mam may ne ma nane ya te jamanu ji bamba
oho
mam bamba
futana mantuma Golere mantuma
bamba
Bumbana anduma
bamba
Tubano mantuma
bamba
Sorare aja tuba
bamba
Juma aja janjare
bamba
Julle jacha gega
bamba
Yano aja gabo Ennui
Bamba Bamba Bamba
Spet smo nazaj v oddaji Sankofa. Malik Pate Sow je bil tole s komadom Bamba in mi smo danes nekako anekdotično razpoloženi, zato bom je najbolje trenutne politične razmere v Gvineji opisati spet z neko anekdoto, recimo s tole. Predsednik Lansana Conte, gvinejski predsednik, je zelo bolan, je diabetik, ima neke epileptične napade in podobne stvari, zato večinoma državniške posle v zadnjem času opravlja predsednik vlade, François Lonsenifal. In ko je predsednik Lansana Conte odhajal na zdravljenje v Maroko, je seboj v strahu pred državnim udarom odpeljal celotno svojo družino in večino sodelavcev, tako bi lahko rekli, da je celoten dvor preselil v Maroko in v državi je takrat vladalo nekakšno brezvladje, če odštejemo seveda prizadevanja predsednika vlade, ki se večinoma ukvarja z predsedniškimi posli kot predsednik vlade, sicer kot predsednik države. Ena anekdota je tudi tale, ne na zadnjih volitvah, ampak na predzadnjih volitvah so v eni vasi blizu Nzerokore mesta, to je mesto blizu liberijske meje. V eni vasi v bližini tega mesta so na volitvah streljali na tiste, ki so volili za nasprotno stran, torej za nasprotnike predsednika Conteja. Še ena anekdota je recimo tale, da ko so v eni vasi, ko se je peljal skoznjo, poskušali narediti atentat nanga, je to izkoristil za to, da je zaprl večino svojih opozicijskih nasprotnikov. Tako zgleda tale civilna oblast, ki jo tukaj nekako prikazuje Atlas Afrike. Eden od predsedniških kandidatov je bil zaprt tudi po zadnjih predsedniških volitvah. Kdo je to, bomo pa povedali po še enem komadu Malika Patesova, to bo Tierno Amadou Ba. Predsedniški kandidat, ki je bil po zadnjih venejskih volitvah zaprt skoraj dve leti in je potem pobegnil po dveh letih v strahu pred likvidacijo, je bil Alpha Condé. Alpha Condé pa je politik, s katerim se bomo pogovarjali v naslednji oddaji Sankofa. To bo pravzaprav prvo javljanje afriškega politika, gvinejskega politika v slovenskih medijih po obisku Sekuja Toreja v Jugoslaviji, tam nekje v začetku 70-ih, mislim, da je bilo to leta 64, pa nisem najbolj prepričan. Tako, to je bila še ena oddaja Sankofa, z vami sva bila Seku in Denis. Naslednja Sankofa bo 25. februarja ob 12. na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Takrat vas torej čaka celoten intervju s predsedniškim kandidatom na zadnjih gvinejskih volitvah, Alfo Kondejem. Čisto za konec pa himna kapverdskih oziroma zelenoordskih otokov.